Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Suboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Vdes në moshën 94 vjeçare ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush. Blerje deri në 175 euro nuk preken nga tarifa për importet nga Serbia dhe Bosnia. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara, George H.W. Bush, ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeqare. Djali i tij po ashtu ish president i SBA-s. George W. Bush ka njoftuar përmes një postimi në Twitter për vdekjen e babait të tij. Bush ka qenë dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe rënjes së ish-bashkimit sovjetik. Përveç tjerash, Bush ka qenë i dekoruar edhe me medaljen e veteranit të luftës së dytë botërore, ka kryesuar agjencinë qendrore të inteligjencës, si dhe ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kinë. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. George H.W. Bush, presidenti i 41 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka ndëruar jetë të premte në moshën 94 vjeçare. Bush ishte president në SBA nga vitin 1989 deri më 1993, në një periudhë të rëndësishme të shekullit të 20, me që ishte dëshmitar i rënjes së perdes së hekurt dhe ish-bashkimit sovjetik. Amerika nuk është e plot, derisa nuk është e përfshirë në parimet e moralit të lartë. Ne si njerëz kemi këtë qëllim sot, miqtemi, kemi punë për të bërë, pati thënë ai në ceremoninë inauguruese në vitin 1989, duke nisur mandatin presidencial që do të zgjaste deri në përfundimin e luftës së ftohtë. Mandati i tij vetëm në detyrë ka rastisur me rënjen e perdes së hekur dhe bashkimit sovjetik, si dhe shndërimit të SBA-s në fuqi botërore të vetme. Bush kishte hyrë në luftë me Irakun, pasi ky i fundit kishte pushtuar Kuvajtin, që më vonë u shndërua në luftën e Xhirit duke detyruar forcat e Saddam Husseinit të tërhiqen dhe krijoi një partneritet strategjik me Rusinë që do të përfshinte reduktimin e rezervave të armëve përthamore. Para se të merrte detyrën, rezumeja e gjatë e presidentit Bush përfshinte edhe dekoratën e veteranit të luftës së dytë botërore. Ka qenë kryesues i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, ka pasur dy mandate si zëvendës president, ka qenë ambasador në Kombet e Bashkuara dhe në Kinë, si dhe ka qenë baba i presidentit George H.W. Bush, po ashtu ka qenë presidenti që ka jetuar më së gjati. Jeb, Neil, Marvin, Doro dhe unë jemi të pikluar të njoftojmë se pas 94 vjetëve të shkëlqyeshme, baba i jon ka ndëruar jetë, ka thënë djali i tij, njëherësh ish presidenti amerikan George W. Bush në një njoftim në Twitter. Bush ka lindur në Massachusetts më 1924 në një familje të udhëhequr nga baba i tij, senatori Prescott Bush. George H.W. Bush ka vazhduar traditën politike të familjes duke shërbyer dyherë si zëvendës president gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Ronald Reagan, para se të zgjedhej vetë president dhe pastaj të shëndëroj në baba të presidentit George W. Bush nga viti 2001 deri më 2009. Bush ka qeni martuar me Barbara Pierce për 73 vjet duke shënuar kështu martesën më të gjatë një çifti presidencial. Gruaja e tij, që konsideroi zonja e parë më e famshme në historinë SBA-s, ka ndëruar jetë në prill të vitit 2018. Gjatë presidencës së tij, George H.W. Bush ishte përkushtuar në politikën e jashtme, në kohën kur Bashkimi Sovjetik po jepte shenja të rënjes. Përkundër sukseseve të tij ndërkombëtare, problemet ekonomike brenda Shteteve të Bashkuara ja pamundësuan atij mandatin e dytë presidencial. Pas daljes nga shtëpia e bardhë, Bush ka refuzuar paraqitjet e shumta publike. Ai ka vuajtur nga sëmundja e Parkinsonit, që e ka detyruar të përdorë karrocë elektrike nga viti 2012.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Sipas një deklarate të qeverisë, nuk i prek blerjet e qytetarëve për nevojat familjare deri në shumën 175 euro. Kjo vlerë garantohet në bazë të kodit doganor të Kosovës. Njoftimi i qeverisë për këtë bazë ligjore i pason ankesat e banorëve sërb të pjesës veriore të Kosovës, se taksa 100% e ka vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Kosovës ka njoftuar të gjithë qytetarët dhe posaçërisht banorët serb në pjesën e veriore, të cilët po protestojnë që 3 ditë kundër tarifës së doganore, që ta shfrytëzojnë të drejtën ligjore për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina deri në vlerën 175 euro, shumë kjo për të cilën ata nuk detyrohen të paguajnë asnjë tarifë doganore. Që nga vendosja tarifës në 100% për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnja, banorët serb të pjesës veriore të Kosovës kanë protestuar dhe janë ankuar se vendimi i qeverisë së Kosovës kishte vështirësuar furnizimin me produkte të nevojshme për jetë. Në veri të Kosovës disa qytetarë serb thonë se rezervat e mallrave kanë filluar të shpenzohen. Në protesta, qytetarët serb në Mitrovicën veriore mbanin në duar pankarta ku shkruaj "Fëmijët tan janë të uritur". Dyqanet në Mitrovicën e veriut kryesisht janë të furnizuara me produkte nga rezerva, por tregtarët thonë se ato mund të zgjasin vetëm për një kohë të caktuar. Dragan Delikovic, biznesmen nga Zveçani, thotë se ai tash për tash ka rezerva, por që ato dita ditës sipas tij po harxhohen. Ai tregon se çmimet në përgjithësi nuk janë rritur, duke përjashtuar qumshtin, miellin dhe disa artikuj të tjerë, të cilët ishin shtrejtuar pas vendimit fillestar të taksës prej 10%.
Koliko stvarno se ovo nastavi s ovim kako oni obećavaju, onda će sigurno i biti problema i bit će i nestašica.
Nëse vazhdohet siç po premtojnë, atëherë do të ketë probleme, sepse rezervat po harxhohen. Furnizimin e kemi ndoshta deri në fund të dhjetorit, tha ai. Ndërkaq Miroslavi, një banor nga Mitrovica Veriore, thotë se aktualisht gjendja nuk është alarmante, po pret që Prishtina ta tërheq vendimin për tarifat.
Çka të radimo, mora se snalazimo nekako. Ha, snalazimo se do sada ima.
Çka të bëjmë, duhet të gjindemi disi. Tash për tash ende kemi produkte, por mund të përkeqësohet gjendja. Duam që të kthehet gjendja normale, thotë Miroslavi. Pas konfuzionit të shkaktuar që nga vendosja taksës doganore 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia, qeveria Kosovës përmes një deklarate kishte sqaruar se masa nuk ishte drejtuar kundër qytetarëve serb të Kosovës. Naim Hurunglica, ish drejtori doganës së Kosovës, thotë se bazuar në të ardhurat mujore në Kosovë, vlera prej 175 euro vlerësohet e mjaftueshme për blerjet nga jashtë që realizojnë qytetarët. Ai ka sqaruar se në bazë të kodit doganor dhe akcizave të Kosovës, i cili zbatohet që nga viti 2008, mallrat që barten në bagazhin personal të udhëtarëve që vijnë nga tjetër shtet, ju lejohet lirimin nga detyrimet e importit nëse nuk kalojnë vlerën prej 175 euro, por me kushtin që ato importe nuk janë të natyrës tregtare. Kjo vlen për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nacionalitetit apo shtetësisë.
Është në diskrecionin të drejtën e vlerësimit të zyrtarit doganor, sepse nëse ju për shembull si qytetar doni të kaloni 20 herë në ditë nga 175 euro, atëherë ju zgjoni një dyshim që ju ato po e bëni për të bëni tregti, jo se gjona tjera, sepse vlerësohet se ia del ndihmësitë e konsumit juaj.
Nga përvoja ti si drejtori doganës së Kosovës, Huruglica thotë se qytetarët e cilët jetojnë afërsisht të kufirit me Serbinë, qoftë në pjesën veriore apo jugore të Kosovës, zakonisht se kanë shfrytzuar mundësinë e importit të produkteve për nevoja familjare pa paguar detyrime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndishni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Dita ndërkombëtare kundër virusit HIV/AIDS, Kosovën e gjen me 119 raste të prekura nga viti 1986, kur edhe ishte diagnostikuar rasti i parë. Megjithatë, Kosova tani rënditet si vend me përqindje të ulët të të infektuarve me këtë virus. Ullësit na sjell gazetarja Ariana Kasapolli.
Në gjithë botën sot shënohet dita ndërkombëtare e HIV/AIDS-it. Rasti i parë i HIV/AIDS-it në Kosovë ishte raportuar në vitin 1986, Prej asaj kohë deri më tani në Kosovë janë raportuar 119 raste të HIV-it dhe AIDS-it. Prej tyre 71 janë me AIDS dhe 48 me HIV infeksion. Në bazë të të dhënave 47 persona kanë vdekur si pasojë AIDS-it. Gjatë vitit 2018, ndërka që janë raportuar 5 raste të reja dhe një rast i vdekjes si pasojë AIDS-it. Nga aspekti gjinor, me këtë virus, 72% janë meshkuj dhe 28% janë femra, ku grupmoshat më të përfshira janë 25 deri në 44 vjeç. Megjithatë, Kosova hyn në vendet me përqindje të ulët të personave të prekur nga ky virus. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani thotë se problematika e virusit të HIV-it është globale dhe se për këtë vit në ditën ndërkombëtare është përmendur globalisht se bota është e përkushtuar për t'i dhënë fund epidemisë së HIV-it deri në vitin 2030.
Si pjesë e objektivit të zhvillimit qëndrueshëm, bota është e përkushtuar për t'i dhënë fund epidemisë së AIDS-it deri në vitin 2030. Ky objektiv ambicioz është i arritshëm dhe përfaqëson një mundësi të madhe për të ndryshuar rrjedhën e historisë përgjithmonë. Diçka që brez yn duhet të breza që do të vinë. Tuti tashmë ka përfunduar disa ulumtime, dy më të rëndësishme të HIV-it dhe AIDS-it, mapingu programor dhe vlerësimi madhësisë popullatave kyçe, ulumtimi i shpejt kualitativ për vulnerabilitetin specifik të komuniteteve rare lidhur me HIV infeksionin dhe AIDS-in në Kosovë, të përkrahur nga fondi global në Kosovë, dhe prezantimi i ulumtimit të katërt me radhë mikshyra biologjike dhe sjelljeve në mesin e personave që injektojnë drogë, meshkujve që bëjnë seks me meshkuj dhe femra punëtor të seksit në Kosovë në vitin 2017.
Ndryshe në botë deri në fund të vitit 2017 janë shënuar gjithsej 37 milion raste me HIV-AIDS, ku prej tyre 35 milion janë të rritur, ndërkaq 1.8 milion janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Nga kjo sëmundje, gjatë vitit 2017 kanë vdekur 940.000 persona. Një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite, është edhe fondi global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje janë ndarë gjdo vjet nga 5 milion euro. Edona Dobroshi Deva nga fondi global tha se në vazhdimsi punojnë për parandalimin e kësaj sëmundje epidemike. Si pasaj, në vazhdimsi rastet me HIV-AIDS janë duke u zbuluar. Në sistemin publik, ka thënë ajo, ka raste të reja të cilat zbulohen në qendrën për këshillim dhe testim vullnetar që ekziston në kuadër të klinikës infektive e që në fakt vijnë nga popullata e përgjithshme.
Si shtet në zhvillim edhe Kosova është marrëse e granteve të fondit global për HIV dhe AIDS që nga viti 2008 dhe që nga viti 2008 janë zotuar mbi 11 milion.
Derisa zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë potencuar faktin se diskutimet janë të nevojshme për këtë sëmundje, nga se ajo mund të parandalohet, ndonë se si që thonë ata Kosova konsiderohet si një vend me prevalencë të ullë të kësaj sëmundje. Si të qoftë, shumica e njerëzve të prekur me HIV jetojnë në vende me të ardhurat të ullët ose të mesme. HIV mund të transmetohet në përmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet të infektuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vdesish presidenti i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush. Vlerje deri në 175 euro nuk preken nga tarifa për importet nga Serbia dhe Bosnia. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.